На надзею і радасць, якія прысутнічаюць у таямніцы ў небаўзяці найсвяцейшай панны Марыі, звярнуў увагу папа ў сваім разважанні перад малітвай «Анёл панскі» сёння ў двары рэзідэнцыі ў Кастэль Гандольфа. Святы Отец падкрэсліў, што ўрачыстасць кажа таксама пра нашу будучыню, што таксама мы будзем побач з Езусам у радасці Божай. Святы Отец заклікаў вернікаў прынесці святло дабрыні ў цемру існуючага ў свеце зла.
Cari fratelli e sorelle, nel cuore del mese di agosto, i cristiani di Oriente ed Occidente celebrano congiuntamente la festa dell'Assunzione di Maria Santissima al cielo.
Дарагія браты і сёстры, у сярэдзіне жніўня хрысціяне ўсходу і захаду разам адзначаюць свята ў небаўзяцця найсвяцейшай панны Марыі. Як вядома, ў каталіцкім касцёле дагмата аб небаўзяцці быў абвешчаны падчас 1950 святога года маім шаноўным папярэднікам, слугой Божым папам Піем XII. Аднак гэта ўрачыстасць мае крыніцу ў веры першых стагоддзяў касцёла. На ўсходзе яго называюць таксама і сёння ўспеннем Багародзіцы. На старажытных мазаіках у базыліцы Санта Марыя Маджоре ў Рыме, якія чэрпаюць сваё натхненне з усходняй іконы ўспення, паказаны апосталы, якія папярэджаныя анёламі аб заканчэнні зямнога шляху маці Езуса, сабраліся вакол яе ложа. У сярэдзіне Езус, які трымае на руках дзяўчынку, гэта Марыя, якая стала малой для валадарства Божага і якую Пан вядзе на неба. У сённяшняй літургіі на старонках Евангелля святога Лукі мы чытаем, што Марыя ў тыя дні паспяшыла ў горную краіну, ў горад Юды. У тыя дні Марыя спяшаецца з Галілеі ў маленькі гарадок недалёка ад Єрусалима, каб наведаць сваю стрыечную сястру Альжбету. Сёння мы разважаем яе ўзыходжанне ўверх да Бога і ўваход у нябесны Єрусалім, апранутая ў сонца і месяц пад ступнямі ног яе, а над яе галавою вянец 12 зорак.
La pagina biblica dell'Apocalisse che leggiamo nella liturgia di questa solennità parla di una lotta tra la donna e il drago, tra il bene e il male.
Біблійныя старонкі апакаліпсіса, якія чытаюцца ў літургіі сённяшняй урачыстасці, распавядаюць аб барацьбе паміж жанчынай і цмокам, паміж добром і злом. Здаецца, святы Ян прапануе нам нанава першыя вершы кнігі «Быцця», якія апавядаюць аб цёмнай і драматычнай гісторыі граху Адама і Евы. Нашы продкі былі пераможаны злом. У паўнаце часоў Езус, новы Адам, і Марыя, новая Ева, да канца перамагаюць ворага. Разам з перамогай Езуса над злом пераадолена таксама ўнутраная і фізічная смерць. Марыя была першай, хто ўзяў у рукі Божага сына, Езуса, які стаў дзіцём. Цяпер яна першая побач з ім у хвале нябеснай.
È un mistero grande quello che oggi celebriamo. È soprattutto un mistero di speranza e di gioia per tutti noi. In Maria vediamo la meta verso cui camminiamo tutti.
Гэта вялікая таямніца, якую мы сёння адзначаем, таямніца надзеі і радасці для ўсіх нас. У Марыі мы бачым мэту, да якой імкнуцца ўсе тыя, хто здольны звязаць сваё жыццё з жыццём Езуса, якія жадаюць рушыць услед за ім, як Марыя. Гэта свята гаворыць аб нашай будучыні, кажа нам, што мы таксама будзем з Езусам у радасці Божай і запрашае нас да мужнасці, да веры ў тое, што сіла ў воскрасенні Хрыста можа дзейнічаць у нас і зрабіць нас людзьмі, якія кожны дзень імкнуцца жыць, як у воскрослыя, узносячы ў цемры існуючага ў свеце зла святло дабрыні.
La luce del bene.
Пасля малітвы «Анёл панскі» і благаслаўлення святы айцец традыцыйна прывітаў усіх сабраных на розных мовах.